Αγκάθα Κρίστη, ο Ρήγας Σπαθή, μέρος πρώτο. Η πραγματικότητα, παρατήρησα, αφήνοντας στην άκρη την Daily Newsmonger, είναι πιο παράξενη και από τη φαντασία. Το σχόλιο ίσως δεν ήταν ιδιαίτερα πρωτότυπο, φάνηκε να εκνευρίζει τον Μπουαρό. Ο βραχής όμως φίλος μου έγειρε το οειδές κεφάλι του και με το δάχτυλό του τίναξε έναν ανύπαρκτο κόκο σκόνης από το προσεκτικά σιδερωμένο παντελόνι του και παρατήρησε. «Τι βαθιστόχαστο! Τι φιλόσοφος είναι ο φίλος μου, ο Χέιστιγκς!» Χωρίς να δείξω την παραμικρή ενόχληση για αυτό το απρόκλητο πείραγμα, χτύπησα με το δάχτυλο το φύλλο της εφημερίδας που είχα αφήσει στην άκρη. «Διάβασες την πρωινή εφημερίδα?» «Ναι, και αφού τη διάβασα, τη δίπλωσα ξανά συμμετρικά. Δεν την πέταξα στο πάτωμα όπως συνηθίζεις με την τόσο αξιοθρήνητη έλλειψη τάξης και μεθοδικότητας που σε διακρίνει». Αυτό είναι το χειρότερο για τον Μπουαρό. Η τάξη και η μέθοδος είναι οι θεές του. Μάλιστα σε αυτές αποδίδει όλη την επιτυχία του. Επομένως είδες την περιγραφή του φόνου του Χένρι Ρίντμπερν, του Ιμπρεσάριου. Αυτό ήταν που προκάλεσε το σχόλιο μου. Η αλήθεια, όχι μόνο είναι πιο παράξενη από τη φαντασία, είναι και πιο δραματική. Σκέψου αυτή την κλασική μεσοαστική αγγλική οικογένεια, τους Όγκλαντερ. Πατέρας και μητέρα, γιος και κόρη, χαρακτηριστική χιλιάδων οικογενειών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι άντρες της οικογένειας πηγαίνουν στην πόλη κάθε μέρα. Οι γυναίκες φροντίζουν το σπίτι. Οι ζωές τους είναι εξαιρετικά ήρεμες και εντελώς μονότονες. Χθες βράδυ, κάθονταν στο κομψό μικροαστικό σαλόνι τους, στο Daisy Mint, στο σπίτι τους στο Streatham και έπαιζαν bridge. Ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, η μπαλκονόπορτα ανοίγει απότομα και μπαίνει μέσα παραπατώντας μια γυναίκα. Το γκρι σατέν φόρεμά της έχει ένα κρεμεζί λεκέ. Ξεστομίζει τη λέξη «φόνος» προτού χάσει τις αισθήσεις της και σοριαστεί στο πάτωμα. Πιθανόν να την αναγνώρισαν από τις φωτογραφίες της. Ήταν η Βάλερι Σενκλέρ, η διάσημη χορεύτρια που τελευταία κάνει θράψη στο Λονδίνο. «Αυτά τα λες εσύ ή η Daily Newsmonger?» ρώτησε ο Πουαρό. Η Daily Newsmonger βιαζόταν να προλάβει τα πιεστήρια και αρκέστηκε καθαρά στα γεγονότα. Ωστόσο, αντιλήφθηκα αμέσως τις δραματικές προεκτάσεις της ιστορίας. Ο Πουαρό έγνεψε σκεπτικός. «Όπου υπάρχει ανθρώπινη φύση, υπάρχει δράμα, αλλά δεν είναι πάντοτε εκεί που νομίζεις. Να το θυμάσαι αυτό. Ωστόσο και εμένα με ενδιαφέρει η υπόθεση, αφού υπάρχει πιθανότητα να εμπλακώ σε αυτήν». «Όντως?» «Ναι. Ένας κύριος μου τηλεφώνησε σήμερα το πρωί και έκλεισε ραντεβού μαζί μου εκ μέρους του πρίγκιπα Παύλου της Μαυρανίας. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με τον φόνο?» «Δεν διαβάζεις τις ωραίες, μικρές, αγγλικές, σκανδαλοθυρικές εφημερίδες, αυτές με τις αστείες ιστορίες που γράφουν «ένα μικρό ποντίκι άκουσε» ή «ένα πουλάκι θέλει να μάθει»?» «Δες εδώ!» Ακολούθησα το κοντόχοντρο δάκτυλό του που διέτρεχε την παράγραφο. «Αν ο ξένος πρίγκιπας και η διάσημη χορεύτρια είναι πραγματικά της ίδιας τάξης, και αν της κυρίας της άρεσε το νέο διαμαντένιο δακτυλίδι της». «Και τώρα, για να επιστρέψω στην τόσο δραματική αφήγησή σου», είπε ο Πουαρό. «Η Ματμαζέλ Σενκλέρ είχε λιποθυμήσει στο χαλί του σαλονιού του Daisy Mint, αν θυμάσαι». Ανασήκωσα τους ώμους. Με το που η Ματμαζέλ συνήλθε και ψιθύρισε τα πρώτα λόγια της, οι δύο άνδρες της οικογένειας Όγκλαντερ έφυγαν. Ο ένας για να φέρει το γιατρό να την εξετάσει, αφού ήταν εμφανές ότι είχε υποστεί σοκ, και ο άλλος για να πάει στο αστυνομικό τμήμα, όπου, αφού διηγήθηκε την ιστορία, συνόδευσε την αστυνομία στη Μοντεζίρ, την εκπληκτική βίλα του κυρίου Ρίντμπερν, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σπίτι τους. Εκεί βρήκαν τον διάσημο άνδρα, ο οποίος, παρεμπιπτόντος, δεν έχει και την καλύτερη φήμη, σοριασμένο στο πάτωμα της βιβλιοθήκης, με το πίσω μέρος του κεφαλιού του σπασμένο σαν τσόφλι αυγού. «Όμως σου έκοψα την αφήγηση», είπε καλοσυνάτο Πουαρό. «Με συγχωρείς, σε παρακαλώ. Α, έφτασε και ο κύριος Monsieur le Prince». Ο διακεκριμένος επισκέπτης μας αναγγέλθηκε με τον τίτλο «Κόμις Φιοντορ». Ήταν νεαρός, με παράξενο παρουσιαστικό, ψηλός, ενθουσιώδης, με ισχνό σαγόνι, το φημισμένο στόμα των Μάρανμπεργκ και με σκούρα μάτια διάπειρα όπως τα μάτια κάποιου φανατικού. «Μεσιέ Πουαρό», ο φίλος μου υποκλήθηκε. «Μεσιέ, έχω τρομερό πρόβλημα, μεγαλύτερο από ό,τι μπορώ να εκφράσω». Ο Πουαρό κούνησε το χέρι του. «Κατανοώ την αγωνία σας. Η Ματμαζέλ Σενκλέρ είναι πολύ αγαπητή σας φίλη, έτσι δεν είναι?» «Ελπίζω να την κάνω σύζυγό μου», απάντησε ο πρίγκιπας απλά. Ο Πουαρό ανασηκώθηκε στην καρέκλα του και τα μάτια του άνοιξαν. «Δεν είμαι ο πρώτος στην οικογένειά μου που κάνει μοργανατικό γάμο», συνέχισε ο πρίγκιπας. «Και ο αδελφός μου ο Αλέξανδρος παράκουσε τον αυτοκράτορα. Πλέον ζούμε σε πιο φωτισμένες εποχές, ελεύθεροι από παλιές προκαταλήψεις που είχαν να κάνουν με τις κάστες. Άλλωστε, στην πραγματικότητα, η Ματμαζέλ Σενκλέρ είναι απόλυτα ίση μαζί μου κοινωνικά. Έχετε ακούσει τις φήμες για το παρελθόν της?» «Υπάρχουν πολλές ρομαντικές ιστορίες για την καταγωγή της. Κάτι καθόλου ασυνήθιστο με τις διάσημες χορεύτριες. Έχω ακούσει ότι ήταν κόρη Ιρλανδέζας παραδουλεύτρας, ενώ μια άλλη ιστορία λέει ότι η μητέρα της ήταν μεγάλη δούκισσα στη Ρωσία». «Η πρώτη ιστορία είναι φυσικά ανοησία», είπε ο νεαρός. «Όμως η δεύτερη είναι αλήθεια. Αν και έχει πάρει όρκο μυστικότητας, αυτό με άφησε να υποθέσω η Βάλερη. Άλλωστε το αποδεικνύει ασυνείδητα με χίλιους τρόπους. Πιστεύω στην κληρονομικότητα, Monsieur Poirot». «Κι εγώ», είπε σκεπτικός εκείνος. «Έχω δει παράξενα πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτή, moi que vous parle. Αλλά στο θέμα μας, Monsieur le Prince, τι θέλετε από μένα, τι φοβάστε?» «Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάτι που να συνδέει τη Ματμαζέλ Σενκλέρ με τον φόνο?» «Φυσικά γνώριζε το Ρίντμπερν». «Ναι, διατηνόταν ότι είναι ερωτευμένος μαζί της. Και εκείνη δεν είχε τίποτα να του πει». Ο Πουαρό τον κοίταξε έντονα. «Είχε κανέναν λόγο να τον φοβάται?» Ο νεαρός δίστασε. «Υπήρξε ένα περιστατικό. Ξέρετε τη Ζάρα, το Medium?» «Όχι». Ο πρίγκιπας έκανε μια απότομη παύση. «Τώρα καταλαβαίνετε την ταραχή μου όταν άνοιξα την εφημερίδα σήμερα το πρωί. Μήπως η Βάλερη σε μια στιγμή τρέλας? Ωχ, είναι αδύνατον». «Είναι υπέροχη. Πρέπει να τη συμβουλευτείτε κάποια στιγμή. Εγώ και η Βάλερη την επισκεφθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μας έριξε τα χαρτιά. Μίλησε στη Βάλερη για δυσκολίες, για σύννεφα που μαζεύονται. Ύστερα γύρισε το τελευταίο χαρτί. Κάλυμα το αποκαλούν. Ήταν ο ρίγα σπαθί. Λέει στη Βάλερη: «Να προσέχεις. Υπάρχει ένας άνδρας που σε έχει υπό τον έλεγχό του. Τον φοβάσαι. Μέσω αυτού βρίσκεσαι σε μεγάλο κίνδυνο. Ξέρεις ποιον εννοώ?» Η Βάλερη είχε καταχλωμιάσει. Έγνεψε και είπε: «Ναι, ναι, ξέρω». Σε λίγο φύγαμε. Τα τελευταία λόγια της Ζάρα στη Βάλερη ήταν: «Να προσέχεις τον ρίγα σπαθί. Κινδυνεύεις». Ρώτησα τη Βάλερη. Δεν μου έλεγε τίποτα. Με διαβεβαίωσε ότι όλα είναι καλά. Αλλά τώρα, μετά τη χθεσινή νύχτα, είμαι πιο βέβαιος από ποτέ ότι στον ρίγα σπαθί η Βάλερη είδε το Ρίντμπερν και ότι αυτός ήταν ο άνδρας που φοβόταν». Ο Πουαρό σηκώθηκε από τη θέση του και χτύπησε με καλοσύνη τον νεαρό στην πλάτη. «Μη στεναχωριέστε, σας παρακαλώ. Αφήστε το πάνω μου. Θα πάτε στο Στρέταμ? Υποθέτω είναι ακόμη εκεί, στο Daisy Mint, συντετριμένη από το σοκ. Θα πάω αμέσως. Έχω κανονίσει τα πάντα μέσω της πρεσβείας. Θα σας επιτρέψουν την πρόσβαση παντού. Τότε αναχωρούμε. Hastings, θα με συνοδεύσεις?» «Au revoir, Monsieur le Prince». Η Μοντεζίρ ήταν μια υπέροχη βίλα, εξαιρετικά μοντέρνα και άνετη. Ένα ιδιωτικό δρομάκι οδηγούσε από τον κεντρικό δρόμο στη βίλα και πανέμορφοι κήποι εκτείνονταν πίσω από το σπίτι για αρκετά στρέμματα. Με το που αναφέραμε το όνομα του πρίγκιπα Παύλου, ο μπάτλερ που άνοιξε την πόρτα, μας πήγε αμέσως στον τόπο της τραγωδίας. Η βιβλιοθήκη ήταν ένα μεγαλοπρεπές δωμάτιο που εκτινόταν κατά μήκος ολόκληρης της μιας πλευράς της έπαυλης, από τον μπροστινό ως το πίσω μέρος της, με μια μπαλκονόπορτα σε κάθε άκρη. Η μία έβλεπε στον μπροστινό ιδιωτικό δρομάκι και η άλλη στον κήπο. Το πτώμα είχε βρεθεί στην κόγχη της μπαλκονόπορτας που έβλεπε στον κήπο. Είχε απομακρυνθεί πρόσφατα όταν η αστυνομία ολοκλήρωσε τις έρευνές της. «Τι ενοχλητικό», ψιθύρισα στον Πουαρό. «Ποιος ξέρει πόσα στοιχεία κατέστρεψαν». Ο μικρός όμως φίλος μου χαμογέλασε. «Χα, μα πόσες φορές πρέπει να σου πω ότι τα στοιχεία έρχονται από μέσα». «Στα μικρά, φαιά κύτταρα του εγκεφάλου βρίσκεται η λύση κάθε μυστηρίου». Γύρισε στον μπάτλερ. «Υποθέτω ότι εκτός από τη μετακίνηση του πτώματος, το δωμάτιο έχει μείνει ανέγγιχτο». «Μάλιστα κύριε, είναι ακριβώς όπως όταν ήρθε η αστυνομία χθες το βράδυ». «Αυτές οι κουρτίνες λοιπόν, βλέπω πως όταν κλείνουν, καλύπτουν ολόκληρη την εσοχή της μπαλκονόπορτας. Είναι οι ίδιες και στην άλλη μπαλκονόπορτα». «Ήταν κλειστές χθες βράδυ». «Μάλιστα κύριε, τις κλείνω κάθε βράδυ». «Τότε θα πρέπει να τις άνοιξε ο Ρίντμπερν». «Υποθέτω κύριε». «Γνώριζες ότι ο κύριός σου περίμενε επισκέπτη χθες βράδυ». «Δεν είπε τίποτα κύριε». «Όμως διέταξε να μην τον ενοχλήσει κανείς μετά το γεύμα». «Βλέπετε κύριε, υπάρχει μια πόρτα που οδηγεί από τη βιβλιοθήκη έξω στην πλαϊνή βεράντα του σπιτιού. Από εκεί θα μπορούσε να βάλει οποιονδήποτε στο σπίτι. Το συνήθιζε αυτό». Ο μπάτλερ έβηξε διακριτικά. «Έτσι πιστεύω κύριε». Ο Πουαρό πλησίασε την εν λόγω πόρτα. Ήταν ξεκλείδωτη. Βγήκε έξω στη βεράντα που στα δεξιά της συνόρευε με το ιδιωτικό δρομάκι και στα αριστερά της κατέληγε σε έναν τοίχο από κόκκινα τούβλα. «Ο οπορώνας κύριε». «Υπάρχει μια πόρτα που οδηγεί στον οπορώνα λίγο πιο κάτω, αλλά είναι πάντοτε κλειδωμένο στις 6 ώρα». Ο Πουαρό έγνεψε και ξαναμπήκε στη βιβλιοθήκη με τον μπάτλερ να τον ακολουθεί. «Δεν ακούσατε τίποτα από όσα έγιναν χθες βράδυ?» «Ναι κύριε, ακούσαμε φωνές στη βιβλιοθήκη λίγο πριν από τις 9, αλλά αυτό δεν ήταν ασυνήθιστο, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για γυναικεία φωνή. Αλλά φυσικά όταν ήμασταν όλοι στην αίθουσα προσωπικού, στην άλλη άκρη του σπιτιού, δεν ακούσαμε τίποτα απολύτως. Και τότε, γύρω στις 11 η ώρα, ήρθε η αστυνομία». «Πόσες φωνές άκουσες?» «Δεν μπορώ να πω κύριε, μόνο της κυρίας διέκρινα». «Χαχα! Με συγχωρείτε κύριε, αλλά ο δόκτωρ Ράιαν βρίσκεται ακόμη στο σπίτι, αν επιθυμείτε να τον δείτε». Δεχθήκαμε με μεγάλη προθυμία και σε μερικά λεπτά ο γιατρός, ένας πρόσχαρος μεσήλικας, ήρθε και έδωσε στον Πουαρό όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν. Το πτώμα του Ρίντμπερν ήταν σοριασμένο κοντά στην μπαλκονόπορτα με το κεφάλι δίπλα στο μαρμάρινο κάθισμα της μπαλκονόπορτας. Έφερε δύο τραύματα, το ένα ανάμεσα στα μάτια και το άλλο, το μοιραίο, στο πίσω μέρος του κεφαλιού. «Το πτώμα βρέθηκε ανάσκελα?» «Ναι. Ορίστε το σημάδι», έδειξε έναν μικρό σκουρόχρωμο λεκέ στο πάτωμα. «Δεν μπορεί το τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού να προκλήθηκε από την πρόσκρουση στο πάτωμα. Αδύνατον, όποιο και αν ήταν το φωνικό όπλο, διείσδησε στο κρανίο». Ο Πουαρό κοίταξε σκεπτικός μπροστά του. Στην κόγχη κάθε μπαλκονόπορτας υπήρχε ένα γλυπτό μαρμάρινο κάθισμα, οι βραχίονες του οποίου είχαν τη μορφή κεφαλής λιονταριού. Τα μάτια του Πουαρό έλαμψαν. «Αν υποθέσουμε ότι έπεσε προς τα πίσω στη λεοντοκεφαλή που προεξέχει και από εκεί γλίστρησε στο πάτωμα, αυτό δεν θα προκαλούσε ένα τραύμα όπως αυτό που περιγράφεται?» «Ναι, όμως η γωνία υπό την οποία βρέθηκε το πτώμα καθιστά αδύνατο κάτι τέτοιο. Κι άλλωστε σίγουρα θα υπήρχαν ίχνη αίματος στο μάρμαρο του καθίσματος, εκτός αν κάποιος τα σκούπισε». Ο γιατρός ανασήκωσε τους ώμους. «Αυτό είναι μάλλον απίθανο. Δεν θα ωφελούσε κανέναν να κάνει ένα ατύχημα να φαίνεται σαφώνος». «Πράγματι», παραδέχθηκε ο Πουαρό. Είναι δυνατόν οποιοδήποτε από τα χτυπήματα να το κατάφερε η γυναίκα, πιστεύετε? Α, αυτό αποκλείεται, θα έλεγα. Υποθέτω πως σκέφτεστε τη Ματμαζέλ Σενκλέρ. Δεν σκέφτομαι κανέναν απολύτως μέχρι να είμαι απόλυτα βέβαιος, απάντησε ευγενικά ο Πουαρό. Έστρεψε την προσοχή του στην ανοιχτή μπαλκονόπορτα και ο γιατρός συνέχισε να μιλάει. Από εδώ ξέφυγε η Ματμαζέλ Σενκλέρ. Το Daisy Mint αχνοφαίνεται μέσα από τα δέντρα. Φυσικά υπάρχουν πολλά σπίτια που βρίσκονται πιο κοντά στο μπροστινό μέρος της βίλας, στον δρόμο, όμως το Daisy Mint, παρότι πιο μακριά, τυχαίνει να είναι το μόνο σπίτι που είναι ορατό από αυτή την πλευρά. «Σας ευχαριστώ για την προσήνειά σας, γιατρέ», είπε ο Πουαρό. «Έλα, Χέιστιγκς, θα ακολουθήσουμε τα βήματα της Ματμαζέλ». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το πρώτο μέρος του διηγήματος της Αγκάθα Κρίστη «Ο Ρήγας Σπαθί».